pricina și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am găsit și astăzi la emisiunea Medicină și Credință, vă spune doctorul Eugen Svetcu. În emisiunea de astăzi continuăm prezentarea patologiei materne asociată cu sarcina. Pentru început vom discuta despre infecțiile cu streptococi de grup B. Streptococii de grup B colonizează frecvent tractul genital inferior feminin, determinând de multe ori starea de purtător asimptomatic, adică prezența microbilor la nivelul tractului genital, fără a determina nicio simptomatologie. În sarcină, starea de purtător asimptomatic de streptococi de grup B se întâlnește cu o frecvență de 5 până la 30% în funcție de vârsta mamei, numărul sarcinilor și regiunea geografică. Efectele perinatale asociate colonizării cu streptococi de grup B sunt infecțiile de tract urinar, corioamniotita, adică infecția lichidului amniotic, ruptura prematură a membranelor, nașterea prematură și endometrita postpartum, adică infecția mucoasei uterine după naștere. Femeile cu endometrită postpartum streptococică prezintă febră, tahicardie, adică puls accelerat, și distensie abdominală, simptome care apar de obicei la 24 de ore după naștere. Infecția cu streptococi de grup B poate determina bacteriemie, adică trecerea microbilor în sânge, la aproximativ 35% dintre femeile infectate cu acest microb. Streptococul de grup B se poate transmite și la nou-născut, determinând septicemie neonatală, adică infecția sângelui nou-născutului, cu mortalitate foarte ridicată, până la 50% din nou-născuții prematuri și până la 25% dintre copiii născuți la termen. În plus, aceste infecții pot fi urmate de complicații cronice, cum ar fi deficite neurologice și retard mental. Varicela, cunoscută popular și sub denumirea de vărsat de vânt, este o infecție cu virusul varicelo-zosterian. Boala are o evoluție benignă, relativ ușoară dacă este contractată în copilărie, dar poate fi gravă la persoanele adulte sau la gravide. Infecția conferă imunitate de protecție pe durata întregii vieți. Perioada de incubație este de 10 până la 20 de zile. Infecția primară se caracterizează în mod tipic printr-un sindrom de tip gripal, cu alterarea stării generale, febră și apariția unei erupții maculo-papulo-veziculoasă însoțită de prurit de mâncărime. Erupția devine crustoasă și ulterior se vindecă. În cazul gravidelor, apar mai frecvent complicațiile acestei boli, cum ar fi pneumonia cu virusul varicelo-zosterian, care adeseori necesită asistență respiratorie. După infecția primară, virusul devine latent, cantonându-se la nivelul ganglionilor spinali. Reactivarea ulterioară a infecției se manifestă sub forma herpesului zoster sau zonei zoster. Infecția prezentă la gravidă poate afecta și fătul. Au fost identificate două forme de infecție fetală. Primul este sindromul varicelo-zosterian congenital, care apare la 2-3% dintre feții expuși la infecția primară în cursul primului trimestru de sarcină. Afectarea fetală constă în malformații ale membrelor și degetelor, microftalmie, adică ochii mici, și microcefalie, capul mic evident, cu insuficientă dezvoltare a creierului. Infecția în cursul ultimelor două trimestre de sarcină este mai puțin periculoasă. Imunoglobulinele G, adică anticorpii materni, traversează placenta, asigurând protecție fătului. Singurii nou-născuți cu risc de infecție severă sunt cei născuți după momentul viremiei materne, adică trecerea virusului în sângele mamei, dar înainte de apariția anticorpilor materni protectori. Infecția gravidei, manifestată cu 5 zile înainte sau după naștere, este cea mai periculoasă pentru transmiterea la făt. Diagnosticul se stabilește pe simptomele clinice și prin metode de laborator, adică detectarea anticorpilor antivirusul varicelo-zosterian. Gravidele infectate trebuie să fie supravegheate îndeaproape și internate la cel mai mic semn de afectare pulmonară. Câteva cuvinte despre gripa la gravide. Gripa este produsă de virusuri din familia ortomyxoviride cu trei tipuri antigenice distincte, A, B și C, fiecare din aceste tipuri având numeroase subtipuri antigenice. Majoritatea epidemiilor sunt provocate de tipul A, care are 13 subtipuri de hemaglutinină de la H1 la H13 și 9 tipuri de neuraminidază de la N1 la N9. Subtipurile H1, H2, H3 și N1, N2 au fost identificate în pandemiile cu virus A. Incidența infecției gripale este maximă în lunile de iarnă. Transmiterea virusului se face pe cale aeriană de la persoanele infectate prin tuse sau strănut. Sursa de infecție este omul bolnav care este contagios pe cale aerogenă timp de 5 zile. Infecția cu virus gripal are o evoluție mai severă la persoanele gravide față de cele negravide. Cu ocazia marilor epidemii de gripă, s-a remarcat un procent mare de cazuri letale la gravidele cu gripă. Incidența și graviditatea pneumoniei virale este mai mare la gravide față de negravide. Decesul la gravidele cu gripă se datorează în majoritatea cazurilor pneumoniei sau unei bronhopneumonii gripale severe, complicată sau nu cu suprainfecție bacteriană. Efectul gripei materne asupra fătului. Majoritatea gravidelor care suferă de gripă pot duce sarcina la termen, iar riscul de complicații fetale este mic. Riscul de malformații fetale pare să fie foarte redus comparativ cu riscul general, care este de 3-5%. Adică același risc de malformații congenitale pe care îl poate prezenta orice sarcină. În cazul formelor severe de gripă, pneumonie gripală sau bronhopneumonie gripală, poate apare avortul spontan, naștere prematură, moarte fetală in utero sau deces neonatal precoce. Unele studii efectuate în ultimii 20 de ani par să arate existența unei legături între infecția gripală a mamei și apariția ulterioară a schizofreniei la copil, risc cu atât mai mare cu cât gripa a existat mai precoce în evoluția sarcinii, adică mai ales în primul trimestru de sarcină. Totuși, această legătură necesită încă studii pentru o confirmare clară. Cum se poate preveni infecția gripală la gravide? Gravidele vor evita aglomerațiile, mijloacele de transport în comun, contactul cu persoanele febrile, de asemenea, profilaxia cu vaccin antigripal inactivat rămâne, se pare, cea mai bună metodă de prevenire a gripei. Deși există și specialiști care nu sunt de acord cu vaccinul. În Statele Unite ale Americii se recomandă ca toate femeile care pot rămâne gravide în sezonul epidemiilor de gripă să fie vaccinate, perioada ideală fiind în lunile octombrie-noiembrie. Vaccinul trebuie administrat sub supraveghere medicală. O altă infecție care poate fi întâlnită la gravidă este tuberculoza. În cursul sarcinii, diagnosticul de tuberculoză se stabilește prin datele de anamneză, examenul clinic și intradermoreacția cutanată la tuberculină. Radiografiile toracice trebuie evitate. Dacă totuși IDR la tuberculină este pozitivă, atunci examenul radiologic se va efectua cu ecranarea abdomenului pentru a evita iradierea fătului. Dacă este tratată adecvat, tuberculoza în sarcină are un prognostic foarte bun. Nu există creșteri ale incidenței avorturilor spontane, a complicațiilor fetale sau malformațiilor congenitale asociate infecției cu bacilul tuberculoze. Pentru tratament se vor folosi isoniazida, etambutolul și rifampicina, celelalte medicamente tuberculostatice fiind contraindicate. Concomitent, se va suplimenta vitamina B6, 50 mg pe zi, deoarece izoniazida favorizează instalarea deficitului de vitamină B6. Infecțiile tractului urinar întâlnite la gravide. Pe parcursul sarcinii, femeia este foarte vulnerabilă la infecții urinare datorită modificărilor statusului hormonal și datorită faptului că presiunea exercitată de către uterul gravid asupra ureterelor și vezicii urinare determină stază urinară favorizând infecțiile. De asemenea, travaliul din cursul nașterii, expulzia fătului și retenția de urină care apare postpartum după naștere pot iniția sau agrava o infecție urinară. În cele mai multe cazuri, peste 2/3 din cazuri, infecția este determinată de bacteria denumită Escherichia coli. Dintre gravide, între 2 și 8% au bacteriurie asimptomatică, adică au microbi în urină, dar fără niciun fel de manifestare clinică, fără niciun simptom. Unii specialiști cred că această bacteriurie se asociază cu un risc crescut de naștere prematură. De aceea, este important ca femeile gravide să-și facă o urocultură chiar dacă nu au simptome de infecție urinară, cum ar fi micțiuni frecvente, arsuri sau usturimi la urină. Se estimează că în absența tratamentului, între 20-40% dintre femeile cu infecție urinară vor face pielonefrită, adică o infecție la nivelul rinichilor, în cursul sarcinii. La femeile care au mai avut episoade de infecție urinară recurente, în antecedente sau un episod recent de infecție urinară, este indicată efectuarea unei culturi, adică o analiză de urină pentru identificarea unei infecții, în primul trimestru de sarcină. Dacă urocultura este pozitivă, tratamentul va fi inițiat ca măsură profilactică. În sarcină sunt indicate nitrofurantoinul, penicilinele și cefalosporinele. Dacă bacteriuria reapare, este indicată administrarea terapiei de întreținere, o doză zilnică dintr-un antibiotic adecvat pe toată durata sarcinii. Tireotoxicoza reprezintă funcționarea anormală a glandei tiroide, o glandă localizată în partea anterioară a gâtului, sub laringe. În tireotoxicoză se produc cantități crescute de hormoni tiroidieni, tiroxină și triiodtironină. Prezența în cantități crescute a acestor hormoni determină diverse manifestări clinice, cum ar fi stare de nervozitate, neliniște, intoleranță la căldură, transpirații excesive, fatigabilitate, adică oboseală accentuată, slăbiciune musculară, crampe musculare, scădere în greutate, scaune diareice, tahicardie, adică bătăi accelerate ale inimii, exoftalmie, ochi proeminenți, bulbucați și tremur. Tireotoxicoza, în cursul sarcinii, poate avea ca urmări apariția unor malformații fetale, avort tardiv sau naștere prematură, hipertiroidism al fătului cu gușă. Criza tiroidiană apărută în ultima perioadă de sarcină sau în cursul travaliului, în cursul nașterii, constituie o urgență cu potențial fatal. Tratamentul cu izotopi radioactivi este strict contraindicat în sarcină. Tiroidita recurentă postpartum este o altă afecțiune a tiroidei care apare la 3-6 luni după naștere. Se caracterizează printr-o stare de hipertiroidie care durează 1-3 luni, urmată de hipotiroidism, adică de o hipofuncție a glandei tiroide cu scăderea hormonilor tiroidieni. Vindecarea se produce spontan, de la sine, în 90% din cazuri după 3-6 luni. să discutăm câteva cuvinte despre complicațiile chirurgicale care pot apărea în cursul sarcinii. Intervențiile chirurgicale mari, dacă nu sunt neapărat necesare, ar trebui evitate în cursul sarcinii. O sarcină care evoluează normal, necomplicată, nu modifică riscul operator, dar poate crea probleme de tehnică chirurgicală. Riscul avortului postoperator este redus, cu excepția cazurilor când apare o infecție sau alte complicații semnificative. În cursul primului trimestru de sarcină, hipoxia, adică lipsa de oxigen, poate determina malformații congenitale. Din acest motiv, este bine să fie evitate intervențiile chirurgicale în primul trimestru de sarcină. Apendicita este întâlnită cu o frecvență de 1 la 5.000 de sarcini. Orice durere abdominală localizată în partea dreaptă, însoțită de greață, vărsături și febră, impun consult medical de urgență. Destabilirea promptă a diagnosticului depinde evoluția sarcinii. Dacă diagnosticul este stabilit precoce și se efectuează apendicectomia, adică îndepărtarea apendicelui, la timp, prognosticul este bun atât pentru mamă cât și pentru făt. Orice întârziere în stabilirea diagnosticului crește riscul de perforație și poate induce declanșarea prematură a travaliului sau avortul. Carcinomul mamar, cancerul de sân, este descoperit la aproximativ una din 3500 de gravide. Sarcina poate accelera creșterea unei tumori mamare. De aceea, la femeile peste 35 de ani, este necesară efectuarea unei mamografii înainte de sarcină. Dacă se stabilește diagnosticul de carcinom mamar prin biopsie excizională și examen histopatologic, se impune tratamentul chirurgical de urgență indiferent de vârsta sarcinii. Litiaza coledociană și colecistita. Litiaza coledociană și colecistita severă sunt observate destul de frecvent în cursul sarcinii. Litiaza coledociană înseamnă prezența calculilor, a pietrelor, la nivelul canalului biliar principal, canalul coledoc. Colecistita reprezintă inflamația veziculei biliare. De obicei, aceste afecțiuni apar în ultimele luni de sarcină sau în perioada puerperală, în perioada perinatală. Aproximativ 90% dintre gravidele care au colecistită au și calculi biliari, adică pietre la fiere. De multe ori, nu este necesar decât un tratament simptomatic până când are loc nașterea. Intervențiile chirurgicale pe vezica biliară la gravide se vor efectua numai în cazuri extreme. Colecistostomia și litotomia, adică incizia veziculei biliare și extragerea calculilor, sunt singurele intervenții posibile în cursul unei sarcini avansate. Colecistectomia, adică îndepărtarea veziculei biliare, fiind amânată până după naștere. Colestaza idiopatică de sarcină apare datorită unei deficiențe metabolice ereditare la nivelul ficatului, deficiență agravată de nivelele crescute de hormoni estrogeni din cursul sarcinii. Se produce o blocare a bilei, a fierii, în canaliculele biliare din ficat. Această obstrucție biliară intrahepatică determină trecerea în sânge a acizilor biliari cu apariția unui prurit sever, o mâncărime accentuată a pielii, rebel la tratament. Colestaza idiopatică de sarcină poate avea efecte nocive asupra fătului. Crește incidența nașterilor premature și se poate produce decesul fătului intrauterin. De aceea este necesară supravegherea cu mare atenție a fătului la gravidele depistate cu această afecțiune. Simptomele se ameliorează odată cu nașterea copilului, dar pot reapare la sarcinile ulterioare și uneori la folosirea produselor contraceptive orale. Tumorile ovariene. Cea mai frecventă tumoră în primele luni de sarcină este corpul galben, care poate deveni chistic, crescând până la dimensiuni de 6 cm diametru. Orice tumoră mai mare de 6 cm, persistentă, trebuie evaluată ecografic. Tumorile ovariene se pot torsiona, determinând dureri abdominale, grețuri și vărsături, și în această situație se impune consultul medical de urgență și tratamentul recomandat de către specialist. Câteva cuvinte în continuare despre profilaxia bolii hemolitice a nou-născutului. Anticorpii anti-RH sunt responsabili de boala hemolitică a nou-născutului. Aproximativ 15% dintre persoanele de rasă albă sunt RH negative. RH-ul este una dintre grupele sanguine. Dacă o femeie RH negativă are un făt RH pozitiv, care moștenește grupa de la tată, gravida poate dezvolta anticorpi împotriva RH pozitiv atunci când sângele mamei vine în contact cu sângele fătului. Contactul sângelui mamei cu al fătului se poate produce în cursul unor episoade de mici sângerări care apar începând cu cel de-al treilea trimestru de sarcină sau în timpul nașterii, în cazul unui avort sau în cazul unor probleme hemoragice înainte de naștere. Anticorpii odată formați rămân în circulația mamei și reprezintă risc de boală hemolitică la sarcinile ulterioare cu feți RH pozitivi. Pentru a preveni boala hemolitică a nou-născutului, se practică imunizarea pasivă a mamei cu imunoglobuline anti-RH pozitiv, un concentrat purificat de anticorpi împotriva antigenului RH pozitiv. Aceste imunoglobuline se administrează mamei în decurs de 72 de ore de la naștere, avort sau sarcină ectopică. Anticorpii administrați distrug hematiile RH pozitive ale fătului prezente în circulația sanguină a mamei, astfel încât mama nu mai produce anticorpi anti-RH pozitiv, prevenindu-se apariția bolii hemolitice a nou-născutului în cazul unor sarcini ulterioare cu feți RH pozitiv. Câteva cuvinte despre profilaxia travaliului prematur. Travaliul prematur este travaliul care începe înainte de 37 de săptămâni de sarcină. Este responsabil de 85% dintre bolile și decesele neonatale. Să vedem care sunt factorii de risc pentru travaliul prematur. Factorii de risc semnificativi pentru debutul travaliului înainte de termen sunt: antecedente de naștere prematură, ruperea prematură a membranelor, infecțiile urinare, expunere la dietilstilbestrol, sarcinile multiple, intervențiile chirurgicale abdominale sau pe colul uterin. Ce trebuie făcut? Pentru a reduce incidența nașterilor premature, este important ca femeile gravide să fie instruite pentru a identifica contracțiile uterine regulate, frecvente, pentru a se adresa de urgență medicului obstetrician-ginecolog și a se iniția cât mai precoce tratamentul. De asemenea, este obligatorie întreruperea muncii sau activităților fizice. Repausul la domiciliu este de multe ori suficient pentru încetinirea contracțiilor. Când repausul nu este suficient, gravida va fi internată în spital și se va administra tratamentul adecvat. Iubiți ascultători, punem punct aici emisiunii de astăzi cu un cuvânt al părintelui Teofil Părăian, care ne învață că trebuie să fim convinși că crucea este necesară pentru a ne mântui. Să-i cerem Domnului sănătate și tot ceea ce este bun, dar să-i cerem și puterea de a accepta suferința atunci când ne este trimisă. Să-i cerem Domnului să ne întărească în credință pentru a putea face față tuturor încercărilor care ne vin, să-i cerem Domnului să ne ajute să purtăm cu bucurie suferința. Sfântul Isaac Siru spunea: Caută un doctor înainte de a fi bolnav și roagă-te înainte de venirea ispitei. Iubiți ascultători, doctorul Eugen Svetcul, împreună cu echipa din studioul de înregistrare și transmisie a emisiunii Medicină și Credință, vă mulțumesc și astăzi pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare aici la Radio Lumina pe 90,4 FM. Până atunci, Dumnezeu să vă țină sănătoși și să vă dea putere să îndurați suferințele și bolile care vin. Doamne ajută!